Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Dobrodošli poštovani slušaoci u današnjoj 437. emisiji nakon studioznog analiziranja položaja pravoslavnih, odnosno grko-katolika, kako to piše Vjekoslav Klajić u svojoj studiji Bosna, druge polovine 19. vijeka, upućujemo vas na banjalučki list, legendarnu Kočićevu otadžbinu sa početka 20. vijeka u vrijeme Austro-Ugarske vladavine. Dobrodošli i ugodno vam predvečerje. U prošloj epizodi Medaljona govorili smo o bosanskim fratrima, odnosno Franjevcima i njihovom utjecaju na stanovništvo. O tom je ostavio svoju studiju historik i geografik Vjekoslav Klajić. Studija je objavljena u Zagrebu 1879. godine. Nastavljamo prenositi njegove zapise, a ovoga puta, dakle za 437. emisiju, Klajić, odnosno mi, citiramo Aleksandra Hilferdinga, odnosno Gilferdinga, ruskog naučnika, diplomatu, a i putopisca, koji je također objavio svoje zapise iz Bosne. Evo šta Hilferding piše o bosanskim fratrima. Upliv fratara, piše Hilferding, koji inače Franjevce i katolike baš osobito ne voli, dopisuje Klajić. Na povjereno im stado upravo jest ogroman. Riječi fratra jesu za Bošnjaka katolika nepogrešiva istina. Franjevci su svojim utjecajem učinili u narodu pravo čudo. Oni su iskorijenili u Bošnjaka katolika isti sveti i u srpskih zemalja obljubljeni običaj, naime slavu krsnoga imena, slavu za koji je Srbin gotov potratit svu svoju privredu, pa će se i zadužiti. Uza to su oni u mnogih zgodnih prisilili seljake da se odreknu žestoka pića. Ovo potonje nastojanje jeste konačno prava blagodat po narod, a i prva mjera ne obazirući se na to što su njom zatrli lijep narodni običaj, dakle zabranu pića, doprinijela je mnogo za materijalni boljitak naroda, jer su mu tim oduzeli povoda za nepromišljenu rasipnost, pisao je Hilferding o bosanskim Franjevcima, odnosno fratrima. Klajić nastavlja. Bosanski Franjevci radili su dakle mnogo da bosanske katolike prosvijete i ujedine, premda je to donekle bilo na štetu narodnog života. Potom je dosta vjerna slika što ju Ivan Frano Jukić, Banjalučanin, podaje o bosanskim katolicima. Narodni običaji, veli on, jesu kod bosanskih kršćana, odnosno katolika, gotovo istrijebljeni, jer svećenici, držeći ih na prazno vjerje, ukinuli su ih i iskorijenili većim dijelom. Preostali su ipak gdjekoji još običaj. Tako se uoči svetog Ivana Krstitelja pale lile. Kora trešnjeva naime metne se u procip, pa se užeže i nosa u kokuće obrtkajući. Na nekih opet mjestih običaju uoči cvjetnice, to jest Velike nedjelje, grane na hrpe sabirati i paliti. Kad se vatra uzpali, onda preko nje skaču, a poslije ju štapovi ima izmlate i tako utrnu. Kod ženitbe i udadbe jesu katolika običaji dosta priprosti, a što se tiče praznovjerja, to je prilično iskorijenjeno. Isto je tako vjerovanje u vještice, vile i vukodlake većinom istrijebljeno, ter se pripovijeda samo od šale. Ponešto se samo može opaziti da kršćani vjeruju u udes, usud, fatu, kismet. A to su od Turaka naučili, ter govore često tako je suđeno. Premda su bosanski katolici najmirniji prema ostaloj svojoj braći nešto napredniji, to su ipak najsiromašniji. Većina ih su kmetovi, obrađujući polja svojih gospodara, veoma malo bavi se zanatom, kopanjem ruda, a još manje trgovinom. Budući da su dosele bili većinom mirni i podnosili teški jaram strpljivo, to ih Turci slabo cijene, jer ih se nimalo ne boje, pa će ih mjestimice i preziru. Upravo s toga razloga čine im Turci, dakle katolicima, i mnogo nasilja, kvare i bezčašćuju im žene, znajući da im se neće osvetiti. Bosanski katolici tečajem vjekova nadaju se pomoći od susjedne braće Hrvatske u Dalmaciji i Hrvatskoj, a osobito od kralja Hrvatskog, koji je i car austrijski. I uistinu, carska je vlada mnogo već puta posredovala kod turske vlade na korist katolika, a u najnovije je vrijeme podigla na oružje svu hrvatsku vojsku, a i drugu carsku, da uđe u Bosnu i da ne samo katolikom, već svim bosanskim mještanima i kršćanima pripravi bolju budućnost. A sad ćemo čuti u poglavlju B šta Klajić piše o grčko-istočnim ili pravoslavnim, a u zagradi on dopisuje Rišćanima, Vlasima, Srbima. Hrvata pravoslavne ili grčko-istočne vjere ima u Bosni najveći broj. Usprkos tomu velikom broju, upravo je njihovo stanje najnepovoljnije i najtužnije. Ako bosanski Turčin ima privilegovan položaj kao sljedbenik državne vjere, ako katolički Hrvat trudom revnih svojih pastira duhovnih nekako životari i bolje prolazi, to pravoslavni samo da ne skapa, jer ga ne progoni samo državna vlast i turska mu braća, nego i svećenstvo njegovo. Otkad se crkva kršćanska nesrećom razdvojila, bilo je u Bosni uplivom grčkih vladika vazda dosta Hrvata vjere grko-istočne. Poznato je da su svi Hrvati neko vrijeme pristajali uz Carigrad, no da je kasnije trudom kneza Branimira prešao jedan dio hrvatskog naroda na rimsku stranu. U odaljenijih istočnih krajevih, osobito u istočnoj Bosni, ostali su uz crkvu istočnu, te su joj do dana današnjega vjerni sinovi. Katoličke Hrvate štiti danas u Bosni njihovo svećenstvo, no pravoslavni stradaju i od ovoga, kao što i Bugari do najnovijega vremena. A da je svećenstvo pravoslavnim u Bosni bilo upravo štetno i pogubno, tome su uzroka dva. Prvo što su viši svećenici većinom sami tuđinci, a drugo što je niže svećenstvo samo slabo naobraženo, pisao je Klajić. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Čuli smo u prethodnom stavu kako Vjekoslav Klajić naglašava kako su u tursko vrijeme svi viši sveštenici pravoslavni u Bosni uglavnom sami tuđinci. Evo šta on, odnosno kako on to elaborira, a zapravo opisuje stvarnu istinu. U staro doba ne bijaše u Bosni vladika ni svjetskih duhovnika, nego mnogobrojnih samostanaca koji su prebivali u manastirih, ter narod vjeru Božju učili. Svi manastiri bosanski pokoravahu se patrijarki koji stolovaše u peći i peku. Kasnije dobi Bosna svjetske duhovnike za pravoslavne, a i četiri vladike, i to u Novom Pazaru, Sarajevu, Mostaru i Zvorniku. Ove vladike priznavahu također pečkoga patrijarku za svoga poglavara. No kad je patrijarka Arsenije Crnojević, odnosno Čarnojević, godine 1690. sa mnogo naroda ostavio staru Srbiju i Peć, ter pošao u Ugarsku, a za njim to isto učinio i patrijarka Arsenije Jovanović, pošao sa 40.000 duša u Banat i Bačku. Počeše Turci progoniti sve to žešće pravoslavne, a turska vlada ukine patrijaršiju Pećku i povjeri Bosnu patrijarki Carigradskom da njome upravlja. Sada nastade zlo vrijeme po nesretni narod pravoslavne vjere. Carigradske patrijarke, sami rođeni Grci i Fanariote, nastojahu da u Bosni ne postanu vladikami domaći ljudi, već tuđinci, a napose rođeni Grci, koji su u svem bili robske sluge turske vlade, ter s njom zajedno zatirali nesretni narod, mjesto da bi ga štitili. No još više, vladikom grčko-istočnim u Bosni ne mogoše postati drugi van onaj koji bi carigradskoga patrijarku dobro platio i mitio. Tako dođoše na vladičanske stolice u Mostaru, Sarajevu i Zvorniku sami takovi ljudi koji su svoju čast skupo platili, pa sad nastojali da guleć i globeć narod opet nadomjeste što bijehu prije porazdali. Zato prodavahu opet oni župe i druga mjesta za skupe novce, te župnici opet tražili su više od naroda samo da bi se pomogli. Tako je sve od vladike do posljednjeg župnika, odnosno svećenika, odnosno popa, išlo za svojim dobitkom, te otimalo ubogim kmetom i ono malo što im ostaviše Turci. Sve do novijega vremena ne bijaše za pravoslavne popove ni sjemeništa ni škole. Tako postajah u župnici ljudi neizobraženi koji često nisu ni sami umjeli čitati ni pisati. Više puta bi župnikov rođak ili zvonar duže vrijeme dvorio u crkvi, naučio bi naizust liturgiju i crkvene molitve, pa kad bi to znao skucao bi nešto novca i pošao bi do vladike, ter bi si kupio župu ili bi mu za mito dao veliku svotu da otpravi kojega župnika sa njegova mjesta. Župa stoji u Bosni i sad još prema vrijednosti njezino je 20 do 200 dukata. U novije vrijeme ima do duše već i vrlih ljudi na župah koji su bogoslovi izučili, no tih je još veoma malo većina pravoslavnog svećenstva, čami i danas u tmini i neznanstvu poput nekih svojih vjernika. U Bosni nema nikakovih pristojba za crkvene funkcije. Pravoslavni pop određuje si sam nagradu i to prema imutku dotičnika. Jedan mu daje ovcu, drugi par kokoši ili žita, treći pače i kravu ili vola. Ima ljudi i nekrštenih, jer nisu smogli novca da plate popa. Kad umre domaćin, traži pop za pokop najboljeg vola. Kad umre domaćica, traži pop za pokop najbolju kravu. Metropolita Sarajevski ima plaću od 12.000 forinti, a ostale vladike po 7.000 forinti, no oni pokupe i 5-8 struku svotu. I samostani pravoslavni u Bosni, ukoliko nisu razrušeni, jesu veoma ubogi, te nemaju nikakova posjeda, kako ono, na primjer, katolički. Stoga i samostanci nemaju nikakova ugleda. Progonjeni od turske vlade i Turaka, gnjeteni od svoga svećenstva, živu pravoslavni tužni život. Oni nemaju nikakovih prava, nikakovih polakšica, već poput divljih zvijeri prepuštenih su sami sudbini svojoj, no upravo taj tužni položaj nije ih satro, već im diže svijest. Pravoslavac jest do duše naoko potišten, ali u njemu bukti vatra, na njegovu vatrenu oku razabireš da mu prkos duga stradanja još nije klonula snaga. On je svjestan snage svoje, pa kad mu zulum dodija, on se diže na noge junačke i sveti se krvolokom. On je najbolje uzdržao starohrvatsku čud sa svimi krijepostimi i manami. Njemu su i danas još sveti običaj pradjedova i predsude njegove. On je bistar i revan. Ne radi do duše toliko na polju, ali on se uzeo baviti trgovinom i trguju stekao si je mnogi imetak. Dobri, a i najbogatiji trgovci u Bosni jesu upravo pravoslavni, ter mnogi tih trgovaca radili su potonje vrijeme mnogo za boljitak i za prosvjetu svojih jednovjernika, gradić crkve i podižući lijepe škole. Pravoslavni trgovci u Bosni svjesni su domorodci, zapisao je Vjekoslav Klajić u svojoj studiji Bosna. U nastavku 437. medaljona vraćamo se u Banja Luku, ovog puta njenim listovima. Listamo otadžbinu, list koji je osnovao i uređivao Petar Kočić. Pred nama je broj 23 od 16. novembra 1907. godine. Otadžbina je, kao i sam Kočić u svom jazavcu pred sudom, bila i cinična i ironična i zajedljiva. Evo teksta pod naslovom Pametna pošta. Pred nama je jedan pojas otadžbine sa ovom adresom. Poštovani gospodin Avram Tejić, Lamovita, zadnja pošta Omarska. Ovaj omot sa otadžbinom prispio je u Beč, iako je od Banja Luke do Lamovite najviše 2 sata pješci. Na Bečkoj pošti napisano je crvenim mastilom Lamovita, Bosnija. I tako je adresat dobio svoj broj otadžbine. Što vam ima na bosanskoj pošti pameti, to više Bog ne stvori, zaključuje nepoznati autor. Isti list, isti broj, dakle broj 23, otadžbina od 16. novembra 1907. Ćafirsko suđenje. Kako javljaju novine, u Hercegovini tužio jedan musliman predstojnika, što ga je ovaj austrijski službenik nazvao Ćafirom. Dakle, predstojnik je muslimana nazvao Ćafirom. Sudac Kuferaš brani se riječima da Ćafir nije uvreda, jer je riječ Ćafir, odnosno Ćafir, sinonim za Srbina. Čudimo se kako može biti ovako blentav jedan sudac. Srpska riječ ovome poručuje da je Ober Ćafir, a mi mu velimo i da mu je i ćaća i mama Ober nad Oberom, Ćafir nad Ćafirom. Sad smo kvit, zaključuje otadžbina. Evo nas u broju 18. od 20. oktobra iste 1907. godine. Petar Kočić je uhapšen. Na drugoj strani, na 3 stupca, vijesti o skupovima čiji je cilj oslobađanje Petra Kočića. Između ostalog, tu su i brzojavi protesta ministru Burja. A evo jednoga teksta koji vrijedi prenijeti. Naslov Pojman u Kairu. Kako čujemo, otišao je naš slavni Pojman, upravnik Ilidže Banje Sarajevske u Kairo, bogati Egipat, na 2 mjeseca da pogleda uređenje i luksuz na tamošnjim hotelima, i to na trošak naše zemaljske vlade, kako bi mogao i nadalje na Sarajevskoj Ilidži još u svjetlijoj boji predstavljati kulturtregersku civilizaciju. Blago tebi, naš sretni narode, kada i ovaki usrećitelja u tebe ima. Samo teško kesi tvojoj, zaključuje otadžbina. U istom listu postoji rubrika Suvizulum. Evo šta pod njom, odnosno šta je u njoj obrađeno. Citiram. Kotarski predstojnik oglobio je našeg saradnika, dakle saradnika lista otadžbina, i odgovornog urednika, gospodina Svetozara T. Zrnića, sa 20 kruna globe ili 2 dana zatvora, zato što se na skupštini privremenog odbora kod govora izrazio: ovdje je doktor Milašin. Kotarski predstojnik veli da se mora kazati: ovdje je gospodin doktor Milašin. Birokratsko koješta. I zato je gospodin Zrnić kažnjen sa 20 kruna globe ili 2 dana zatvora. A evo nešto malo zanimljivije i duhovitije. U broju 17 objavljen je u otadžbini oglas koji po mnogo čemu zaslužuje da se pročita. Naslov: ko hoće jeftine rakije bez kazana, neka kupi kod Radovana Popovića, trgovca iz Ujvideka, knjigu iz koje se može naučiti kako se prave sve rakije i manipulirati vinom. Cijena je 6 kruna. Tako isto prodajem za pravljenje rakije potrebni materijal sa praškom zajedno. Cijena je za 100 litara 8 kruna. Zaključit ćemo brojem 15 otadžbine od 21. novembra. Iz broja u broj vodi se polemika sa vlastima, žandarima posebno. Da bi žandarima doskočili, uredništvo otadžbine je objasnilo zašto je uvelo rubriku Suvi Zulumi, što bi se približno moglo prevesti radi razumijevanja današnjem slušaocu sa bijeli teror, dakle, bijeli teror, Suvi Zulumi. Citat. Kada smo pokrenuli otadžbinu, bili smo uvjereni da će nas kadli tadli početi vlast ili pojedini mahinaši i druga koje kakva švapska sojtarija obasipati svojim visprenim i neispravnim ispravcima. Vodili smo mi o tome računa i znali smo unaprijed iz iskustva da će ti ispravci biti jedna specijalna vrsta Suvi Zuluma. To nam je dalo ideju da u otadžbini otvorimo naročitu rubriku Suvi Zulumi, kakve nema ni jedan naš list. Iz toga izlazi, kao što bi rekao Švabo, da mi sve ispravke i zvanične i nezvanične smatramo samo suvim zulumima. Toliko radi znanja i ravnanja. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Nakon otadžbine vratit ćemo se opet u arhivu. Pred nama je istina nedeljni vanpartijski list za nacionalnu politiku, ekonomiju, trgovinu i privredu. Broj je 30. od 13. augusta, ali sada je godina 1927. Riječ je već o Kraljevini Jugoslaviji. Evo oglasa. Upamtite šta je ćurčino, pecivo i hljeb najjeftiniji i najbolji u Banja Luci. Hotel Bosna Banja Luka, jedan od najpriznatijih prvoklasnih hotela, ne samo u našoj državi, već i u inostranstvu. Sa kafanom i restauracijom ima 62 moderno i lepo uređene sobe, uvijek spremna banja u hotelu. Telefon broj 23. Električna rasveta, vodovod sa vrela visokog brda, član društva za promet stranaca, član trgovačko-putničkog udruženja, sedište trgovačkog udruženja Banja Luke i podružnica društva planinara za Bosnu i Hercegovinu. Ispred hotela Bosna dolazi i odlazi auto-omnibus braće Divjak za Okučane, Bosansku Gradišku, Banja Luku, Jajce i obrnuto, dakle Jajce Banja Luka, kao i omnibus za Parnu Banju Slatina, koja je na glasu sa svojom ljekovitosti protiv reume, išijasa i drugih bolesti. Kuhinja u hotelu Bosna je domaća i bečka sa čistim jelom i pićem. Cijene su umjerene, muzika koncertira svake večeri. Lepa zimska kao i letnja plesna dvorana. Lepa letnja bašta na perivoju grada. Željeznička stanica neposredno u blizini. posluga brza i tačna. Ovo je oglas posvećen hotelu Bosna, objavljen u Istini od 13. augusta 1927. godine. Isti list, isti broj. Još jedna anonsa ili, rekli bismo, reklama. Banja Slatina, Banja Luka, Bosna. Čuvena banja po svojoj lekovitosti, topla 45 stepeni mineralne vode. Reumatizam leči, tako reći, trenutno. Primjer. Jedan bolesnik dolazi u platno spuštenu kadu samo 7 puta. Ustaje na 2 štake i posle 15. kupanja uzima štap u ruke i ide u kadu. Nakon 30. kupanja odlazi kući pešice bez štapa. Jedna baba od reumatizma pogorena i ukočena nakon 11 kupanja brzo se sagiba da sa zemlje dohvati predmet. 100 primjera ima koji svedoče da je Banja Slatina prva lekovita banja u srednjoj Europi, upravo fenomen banja. Udobnosti za posetioce, lepi parkovi, kiseljak i sunčalište. Državnih soba ima 27, jedan krevet stoji 15 dinara u paviljonu. Jedna prazna soba sa krevetom stoji 15 dinara, sa 2 kreveta 20 dinara, činovnici i penzioneri van sezone 50% popusta, invalidi besplatno. Državni hotel, hrana, abonman, a la carte, doručak, ručak. Jauzna, užina i večera 45 dinara dnevno po osobi. Biranje jela po svim načinima evropskih kujni. Pića ledena i prirodna s umerenim cijenama, čistoća i red po pravilniku državno. To je pisala Istina iz 1927. U nastavku opisa Iliđe, Hajmer kaže: sada imaju tri velika komforna hotela sa otmjenim restoranima i park terasama. Između hotela šire se natkrivene staze, tako da se može također i pri nepovoljnom vremenu prošetati. Ništa ne fali, ni kapela koja se brine o muzičkom užitku, tenis na travi, ringelšpil i tako dalje. Iliđa ima i jednu prednost među otmjenim evropskim kupalištima. Naime, kupališni uređaji i hoteli pripadaju državi, pa zakupljivanje, kupališne tarife i hotelske cijene određuju organi uprave, te su one zbog toga krajnje umjerene. Posebno je živo na Iliđi nedjeljama. Pola Sarajeva i stanovništva iz cijelog okolnog područja tada pohrli tamo. Stvara se šarenolika etnografska slika, stvarna narodna karta sadašnjeg Balkana. Na trkačkim stazama 5 km od banje održavaju se s vremena na vrijeme utrke za koje vlada odobrava vrlo zamašne nagrade. Kad je polje u svom najraskošnijem svečanom ruhu, tada se u šljivicima, drijemajuće malo muslimansko selo Butmir na drugoj strani željeznice, u momentu budi da posmatra otmjeni život na velikoj internacionalnoj trkačoj stazi koja se nalazi unutar tog područja. Osim običnih utrka, organizuje se još i lov sa dresiranim sokolima, narodne zabave s tombolom, vatromet i slično. Sa svojim planinskim dekorom i živopisnom stafažom domorodaca, konjska trkačka staza kraj Iliđe je sigurno jedna od najljepših i najinteresantnijih u svijetu. Od divnog engleskog parka koji okružuje Iliđu vodi 3,5 km dug put do prekrasnih romantično smještenih vrela Bosne u podnožju planine Igman. Stotinu vrela izbija na istom mjestu, a njihova voda brzo se ujedinjuje u zamašnu rijeku koja sasvim blizu izvora pokreće mlinove, a zatim u širokom koritu preuzima sav vodotok Sarajevskog polja. Bosna se nikad ne zaledi. Dok polje leži pokriveno ledom i snijegom, teče ova bistra rijeka smaragdno-zelena zbog vodenog rastinja koje pokriva njeno dno. Njeno korito sliči poplavljenoj livadi, a stoka rado gura dolje glavu ne bi li došla do biljki, zapisao je August Hajmer u augustu 1903. godine.
Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Thank you.
Podsjetimo kako je Banjalučka otadžbina 24. maja 1924. godine pozdravila gradnju Hrvatskog doma. Evo kako glasi ta vijest iz otadžbine. Hrvatski dom. U nedjelju je ovdašnje Hrvatsko pjevačko društvo Nada položilo kamen temeljac Hrvatskom domu. Nas veseli što će naš grad dobiti jednu lijepu građevinu u kojoj će biti smještene sve hrvatske kulturne ustanove. Ovo je za najveću pohvalu tim više jer svoj dom podiže siromašno pjevačko društvo dok općina, banke i država kupuju stare daščare. U prvoj etapi sagrađena je samo velika dvorana u kojoj je bio i prostorni balkon sa velikom i dubokom pozornicom, dotada nepostojećom u Banjoj Luci. Balkon je međutim bio odmah preuređen u uredske prostorije da bi kasnije, kada je izvršena dogradnja doma, ponovo vraćen prvobitnoj funkciji. Tačan datum otvaranja velike dvorane, nažalost, nije poznat. Izvjesno je da je otvorena krajem 1925. godine ili najkasnije početkom 1926. zapisao je publicista i novinar Aleksandar Acoravlić. Pa on nastavlja. Od otvorenja velike dvorane sa prostranom i dubokom pozornicom, Hrvatski dom je postao središnje mjesto većih događanja, osobito održavanja kulturnih priredbi i ne samo njih. Ostala je to cijelo desetljeće, pa i duže, i nakon što je preuređena 30. godina dvorana više djevojačke škole, to jest Sokolane, u kojoj se kasnije nalazilo Luksor kino, odnosno svoje prve predstave održavalo novo formirano Banovinsko pozorište. U jesen 1930. godine generacije Banjalučana ovu dvoranu pamte jer je u njoj kasnije smješteno kino Kozara, a danas Multiplex Kozara. Zapisnici Hrvatskog pjevačkog društva Nada iz kasnijih godina pokazuju da je odbor društva godinama morao ulagati velike napore, jer je otplata zajmova koje su zajednički podizali sva hrvatska društva u Banja Luci na kraju spala na Nadu, kojoj je to bilo dodatno opterećenje jer su potrebe brojno velikog društva zahtijevale sredstva za dovršenje doma i za uređenje prostrane bašte sa pratećim objektima. Cijeli kompleks Hrvatskog doma sa baštom pamte generacije mnogobrojnih Banjalučana, jer su u njima proveli mnoge ugodne sate na zabavama i plesu, zapravo na mnogobrojnim priredbama održanim u njoj, a bilo je i mnogo nezaboravnih priredbi sa svjetskim imenima, poput nenadmašnog šahisteja Ljehina, stonotenisera Berzika, iluzioniste Sven Galija. Jer ova dvorana je poslije Drugog svjetskog rata i kratkotrajnog korištenja od strane Hrvatskog kulturnog društva Napredak postala dom Jugoslavenske narodne armije, koji je bio sve do katastrofalnog potresa 1969. godine.
posljednji minut današnje emisije posvećujemo Vladi Dijaku, humoristi i književniku. Danas za ovu priliku Fuad Balić odabrao je jednu mini humoresku Vlade Dijaka koja se odnosila na gradnju plaže u Banja Luci. Iste godine Borac upade u prvu saveznu nogometnu ligu, pa sav novac koji smo mislili dati za plažu ode na razvoj nogometa. Od te godine pa sve do 1966. počele su raditi komisije i podkomisije, pa se slobodno može reći da je to bilo razdoblje komisija. Od desetak komisija i podkomisija najbolje je radila komisija za uglačani kamen, koja je, kao što je poznato, nastala od odbora za lokaciju integracijom sa pododborom za zasađivanje vrba i pravljenje bukava. Ova komisija primila je i sve kompetencije bivšeg glavnog odbora za prosijani pijesak. U međuvremenu poumiraše što od srca, što od krvnih i drugih bolesti mnogi članovi bivšeg odbora za lokaciju plaže. Banja Luka, grad koji se dinamično razvija, treba jednu plažu. Ono trebalo bi dvije plaže, ali za prvo vrijeme dobro bi došla jedna plaža, s tim da se o drugoj razmisli u nastupajućem vijeku. Vlado Dijak je mislio na 21. vijek.
Poštovani slušalci, završena je 437. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić. Autor, urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.